Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыларын башлый. Безнең заман әдәбият үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Бүген бездә премьера. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга танылган шагыйрь һәм язучы Рүзәл Мөхәммәтшин хикәяләрен тәкъдим итәбез. Әсәрләр Татарстан радиосында беренче тапкыр яңгырый. Аларны Татарстанның атказанган артисты, республикабызның Муса Җәлил премиясе лауреаты Илнур Закиров укый. Хәзер без тыңлаячак хикәя «Кыска юл» дип атала.
Аның каруы теш сызлауы бетте. Яңактагы шеш кимемәгән әле. Ушымны тирәтәм, җылы бәреп тора. Кабаныкы иреннәрдән җан киткән. Тешләп карыйм, бер ни туймыйлар. Авызда ачкылтым дару, ватылган сөяк һәм ыйган кан тәме. Мине Кукмарага кайтарасы паздан иң элек таныш өн атылып чыкты. Ой-ой-ой, син түгелме соң бу? Аннары Рүзәл тулайым күренде. Без авылдашлар, сыйныфташлар, дуслар һәм башкалар. Исемлекне әллә нишаклы тартып сузарга мөмкин. Икебез дә 9-да укыйбыз. Урта рәттәге беренче парта күп дәрестә уртак максатка хезмәт итә. Әйтик, диңгез явы уйнауга. Безнең авыл ике төбәк шигендә урнашкан. Шуңадырмы, күрше Ныкрат аланы шәһәренә, ягъни бирегә барып кайтуны тулы халкы абзар артын урап керүгә тиң күрә. Кыскасы, мондый очрашулар гадәти күренеш.
«Елқыдылар теге тешне», — дидім. «Иң бәхетлі шағын алайса», — деп қызықты ол.
Аңламадым. Ілгәріге ғазап та анытылмаған, шулық вақытта енді бір жерін ауыртмейді. Қапма қаршы хеслер арасындағы ис кеткіш халет.
«Біз бәхетні түрлі шаңлыйбыз икен».
«Өзің нішлеп ересің?»
«Район газетісіна барған едім. Гонорар берділер. Яңа телефон аппаратына жетерлік».
«Сізнің телефон бар бит енді?»
Бусы минем бүлмәлә торачак.
А он белән?
Кем шылтыратканын күрергә. Кызлар туда-суда булса, төреп кенә үзем алачакмын.
Шәп, дидем, бас ишегенә үрелеп. Я, күрешкәнче. Рүзәл моңа күзләрен акайтты.
Иптәшкә бармыйсыңмыни?
Автобус 10 минуттан китә. Ул тәкәлевсез генә сәгатенә бакты.
9 минуттан, диде, аныклап. Өлгерәбез?
Миңа бу тәкъдим ошамады. Ләкин мин ризалаштым. Без кибеткә чаптық. Бұрын түбендә светофорның кызылы янды. Ғымырның 30 секунды қарауыл қышқырып жан берді. Барып жеткенше тағын 2 минут нәрәм иттік, аннары 2 минут телефон сайладық. 1 минут кассы түбендә таптандық, қойтыр юлға 3 минут 30 секунд қалған идәл. Яғни кирәгіндән артық. Бұрын түбендә янә светофорның кызылы янды. Ләкин бұ юлы тукталып тұрмадық.
«Үлкәннәр сүзен тыңларға кирәк», — диде сыйныфташ. «Ә олар һәр нәрсәнең шамасы булырға тейеш» дип өйрәтә. Бәхеткә автостанцияға төп-төгәл вакытында кайтып өлгердек. Бәхетсезлеккә автобустан барыбер җилләр искән иде инде.
«Безнең бер дә көләсе килмәде».
«Расписаниене тәфсилләп карарға кирәк», — диде Рүзәл. Ләкин расписаниенең тәфсилләп карарлыгы юк иде. Нукрат аланыннан Кукмара ягына, ягъни безнең район үзәгенә автобус кичке 4-тә генә юлланачак. Кукмарадан Туллыга, ягъни безнең туган авылга автобус иртәнге 6-да, төшке 1-дә һәм кичке 5-тә җибәрелә. Ягъни такси ялласак, бердәгесенә җитешәбез әле.
Син нәрсә? Диде дустым, исе хушы китеп. Син таксиның күпме торганын беләсеңме?
Белмим, дип дөресен әйттем мин.
Ну вот,
күпме соң?
«Белмим», — деп дүресін айтты ол да.
«Ашықладық, такси хаққа 70 сум икән. 10 шақырымлық юл үшін қиметірек белгілі, ләкин мен маңа риза едім. Әжетмәсә 2 кіші 35-тен атышашақ».
«Син нәрсе?» — деді Рүзәл. «Ақшаны кім шулай әрәм-шәрәм итәйінді?»
«Дүрттегісін күтәбіз мі?» «Биште Кукмарадан кете, 6-ға ауылда болашақпыз».
«Йоқ, алай кішке қолына», — деп қырт кесті ауылдаш. «Нишләргә?»
Аңа 32 тишен күрсәтеп йылмайырга ә дигән ара җитә. Шул вакыт искә төшеп, мин дә яңагыма орындым. ұйуыннан қызық табап, ерінімні шейіне бітіргенмін. Хәзір даруның кіші біткеш, ши яра сулқылдап әрініп тұрайды. «Шәп!» дейді Рузәл нихаят. Ол фикер үшін юғалтырға құрыққандай, ашыға қабалана сөйләді. «Неге біз көкмара аша қайтырға алғысына бұссың әлі? Нұқырат аланыннан шыңға қадар автобус сағат сайын ері. Киров өлкәсінде билет хақын өзің білесің, шалқан бәйесі. Аларының шыныннан біздің тұлыға қадар 3-4 шақырым ара. Қысқа елден жырлап қына жая өтәрбіз». Миңа аның тәқдимі ұшамады. Сул құлақны оң қол білен қошып маташу көбі кейді бұл. Шулай деп әйттімді. Ярар. Біз автостанциядан билет алып шықтық. Ол шыннан да бік арзанға түшті. Ишықны шап етіп ябуға, «Слушай», дейді Рузәл, «Эврика рухында, біз 70 сум ұтышта қалдық бейт». Шыннан, «Ол бейт бары бір тұтыласы ақша еді». Шыннан, деп қаватладым мен пұшаманға беріліп, «Әйді оңа бірер мәғнәлі яқшы нәрсе сатып алабыз». «Мәселен?» «Мәселен, колбаса?» «Хой, бұ біздің бала шақ, үсмір шақ. 90-шы йыллар, яңа ғасыр башы, тұташ юқлық, үсті абайлардан қалған кейім салым, кебеттен азық тілік алу турында ойлау да йоқ. Өзі біздің бәрәңгі, ипи, сүт. Ауыл білән шул хәл, ил білән үк деймәсән. Қысқасы біз дәррәу қуанышып базарға шаптық. Бұл әлбәттә бик тырышсаң да, автобусқа һеч ничек сыңарырға мүмкін түгел иде. Яшын ике тапқыр бір урынға суқмай, деп қуатләді достым. Ләкин қахар суққан пас табиғат білімінен іс кеткіш надан болып шықты. Колбасабызны тұтып қалдық. Хәм алдағы 50 минутны урыныбыздан бір қарышқа да қозғалмайша, тоқталышта ғына уздырырға сөз қойыштық. Аның қаруы күні ғажайып матур еді. Салқынша язғы сафлық, қытыршы қар үсті зіңләп тұра, анда қызған табаға басқандай құяш нұрлары секіріне. Март құяшы барыбір өзгеше қарай шол, яратып қарай. Хәр яқта қышлар шыршуы, көк шунды зәңгәр, шунды аяз, шиста. Үш-төрт ұшқыш ізіннен қала, ұшсыз-қырысыз кеңлікте біргіне топта, біргіне түрткіде йоқ. Бары аппақ ұшқыш ізләрі. Зәңгәр илахилықның жиыннан сөтілген орыннары көе. «Я хыда, нишек матур бұ дүния! Я хыда, нишек көңілі бұ яшау!» Сау күші үшін бітінләй рахатке тиініп туймас күннәр яқылнаша. Нәқ менім кібік, шын ортасында Рузәл дә үнсіз қалған еді. Тирай үнне барлап алғаннан соң, ол көкірек тотырып сулады да, «Сыйыршық бұраны қышның ватырлаусы», деп қойды. Біз ауыл бойлап кеттік. Қаршыға сыңар кіші қарада ұшырамады. Қойда бұ халық? Яқты көзді үйлерінде пысып отыралар мекенне? Юлыбыз тұллы яғына қойырылғаш қына жил үтік-түтік ауазлар кетерді. «Дәуәнәй! Жаппашымат!» Екебіз бір юлы тауыш келген тарафқа бұрылдық. Біздің ешлердегі өсмір малай шаттағы ерт түбәсіннен қарт шыра. Ә аста қима шетінде ісі кішкіне қаршық юдырықларын бұлғы-бұлғы аңа нидір аңлатама, аны негедір әрлеме іді. Басу шетіндегі тереслікке жеткеш юл бітті. Қаршыбызда тұташ ақлық басып қалды. «Ой, йо!» деп маңайына соқты Рузәл. «Мен қыш турында бүтінләй ұнытқанмын бит». Хақтан да басу таптап қына жай сайын мында юл салынайды. Ни Қазанға, ни Кировқа аның белгілі керегі йоқ. Межа бит. Ол бізге екі ауыл халқына ғына керек. Анысы да көрінгенше жейдегіне. Әхәзір қыш. Дүрсірегі яз башы. Хайыр бары бір түгіл міне. Кәже соқмағы да йоқ ішмесам. «Сағат неше?» деп сұрадым мен. «Үш», деді юлдашым. «Біздің автобус қазір ауыл башыннан әйләніп, кері Нұқырат аланына қозғалашақ. Артқа нашатыр сүрткенде егірсек үлгіребіз әлі. Ол дүрттен қалмыша шәһәрге барып жетешек. Дүртте ісе Көкмараға автобус бар». Рузәл юзін шытты. «Сен нәрсе? Тігінде 40, мында 40, ортада 10, 90 шақырым урарғамы?» деді, тоғыз бармағын тырпайтып. ауылың қул сузымында бола тұрып. Яқшырақ тақдимен бар мәлі?
Бар.
Ниндей? Әйде колбаса ашыйбыз. Ең бірінші ішітіп, колбаса дуғасын орталай сындырдық. Аннары ауызға зур-зур кесәкләр тыға-тыға ақлыққа кіріп кеттік. Біз башта қызыл ғаскерге қоршы психик атакаға көтерілген каппель корпусы кебек нықылы, шанышлы адымлар білен түс туры бардық. Аннары қар белге жетті. Жиңнәрге шалбар балағына ұйыққа кіріп тулды. Адымлар ауырайды. Ботинканы әліден әлі нәрсәдір осқа, тиренге суырып ала башлады. Аны Зәмхәрир салқын ішіннен ақтарып, табып, тартып шығару мін ғазапқа әуірілді.
Білесің мі? Мұңаршы ең зұр қиялым туйғаншы колбаса ұшауыйды, деп еш-еш сулады Рүзәл. Қар еруынан бөлінмеші. Дүрт тапқыр қаптым міне, хәм қарық болдым. Қалғанын нишлетәсі?
Колбаса қазір шыннан да артық егеді. Жауап орынына өз үлішімні шитке тұмырдым. Әмін ташшы болырға қияланам дейдім негедір. Ейсә хиш шуғыр әссәм. Йоқ, ташшы мұғайын. Тігісі бігірек абстракт нәрсе. Достымнан, қияланырға керек деген хоплау сөзі ішіттім. Өзін көресің, қиялар тұрмышқа аша. Шул мезгілді колбасаның екінші үліші де жил оңайын ашты. Ұзақламай бізні Шапаев дивизиясы қырып салды көе. Бітінләй аяқтан яздық. Шуышып баруға көштік. Башта біріміз юл ярды, аннары екінші біз. Хәлден тайған сайын орыныбызны алыштық. Бір қолышқан шағымда мен Рүзәлге көтеріліп қорадым. Ол еңілік телефон аппаратын метр ярым алға тұтып ата. Аннан артыннан бір шәрләп батинкісін ташылай, шуннан сыңына үрмәлей-үрмәлей өзі оларны қуып жетейді. Қуып жетеді, ашыз сөгініп, шушуық алгоритмны яңға баштан қабатлайды. Отыры қараңғы түшті, көзіні үлпе қаплады. Маңаршы түгәлшік бойынша бөлінген көк білен жер бір бүтінге әйленді. Жеріні көктен, көкіні жерден айырып болмай башлады. Фок юғалды. Шексіз бұшлық үстін сыдырып-сыдырып ескен жел құлақта шаулады. Езге пыяла тузанадай уақ хам өткін қар септі. Аның үкіруінде әліден әлі урман шаулауын, қырғы итлер улауын, ейсе өсмір жаныбызның үрсәләніп үксуін ішітірге мүмкін еді. Отыры гүлт итіп йылдызлар қабынды. Баш үстінде яңадан көк хасыл болды. Біраздан кімдір жин қуаты білән үкшеме ябышты.
«Син дұрыс яққа бармайсың?»
«Көтіңні үйрәт!
Сулға қайыр!»
Баяғы тауыш кенет тыңғашқына шуышудан тоқтарға болдым. Күш хал бұрылып отырдым. 10-12 метр шетте шайланған тынық көлеге қарашын меннен айырмыша түпсіз көкке кезенді. Аның сулышы ярысы оқ тегізләніп үлгірген еді.
«Әні, темір қазық елдізі, ол хар вақыт түнияқта, шынды толының түнияғында орнашқан, демәк кереге, әні, Кассиопия елдізлығына таба барырға керек. Мен көлегенің бір үлішін таба алмадым.
Телефоның қайдасың? Мұннан 20-30 метрдағына, керек болса барып ал, бөлек етем. Қызлар туда-суда, ол бір қауым дәшмей тұрды. Ойланды ақыры. Ермесәң бәхіл. Хәм өзіне үр яңға юл ярып кетті. Мен орынымда отырып қалдым. Шынки аның тәғдеме меніңа бірді ашамады. Нәумезленіп үске бақтым. Көк езі толы яқты қипылшықлар еді. Қайда нәрсе көрді ол? Қойсыларын атады. Бұларыны нешік айырып бітіруге мүмкін? Есімі бойыншағына ма? Мен қой арада рәхәтлікке шумауымны аңғышып та бітірмәдім. Кенет бүтін сыным бойлап жылылық егірді. Көз алдымда отлар бейшірге тұтынды, жаным ауыр гәудемнен қопты көе. Өзімде илахи жеңіллік тұйып, баш үстімдегі йылдызлар арасына талпындым. Ләкин мені шунда оқ соғып түшірділер. Ол үстіме ятып ғыжылды еді.
«Бершесі түгел, іштәсің ме? Берішірге ярамай!» Тезгіне яңақлап алды. «Бір қайшанда берішірге ярамай! Айнадың ма? Тұр, тұр!»
Ауырсынып қына көзлерімді аштым. Ауырсынып қына күрсіндім.
«Яры, Син бар әле, хайван.
Біз бары бір зур юлға шығып жеттік. Біраз шалышқан біз екен. Исәплә бітірмәген біз. Ауылыны ұшықлап отырған тау башына қадар да 1-2 шақырым бар еді әлі. Ирак қараңғылық ішінде башта тынық қына мотор тауышы ұйышты. Аннары ол яқынайды, анықланды. Мен арқа мие білен танып тұйып алдым. Көкмарадан Толыға қайтушы кешкі автобус еді бұл. Тилеріп құл бұлғауымызға қарамастан паз бізіні бетарап қына ұзып кетті. Оны ұзатып жіберуге Рүзел шалқанлап қорға ауды. Хәм соңарған язның ертелеген басыңқы кешінде жемілдәшкен йылдызларға бағып, «Шәп!» деп ихлас көңілден ләззәтлі үн шығарды. Менің жүрек түбінде кенет тіш сызлап қойғандай болды. Шул вақыт мен достыма ұзын ғұмыр тіледім.
Сіз танылған шағир һәм язушы Рүзәл Мөхәмәтшин хикәяләрен тыңлыйсыз. Шираттағы «Хоп» деген хикәяне дә Татарстанның атказанган артисты, Алескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Илнур Закиров укый.
Машина йөртү таныклыгымны алып калдылар. «Хоп» деп мағырдандым мен урамға шыққаш. Кену шеткенде яқты мотор еді. Дүнияны яз басқан, шүп сауытына сыйынып, мәшелер ләззәтлі мырлаша, урман тулы қойынларын телеграф бағанасына алыштырған Құдай құшлары тауыш тынсыз ғына құяшта сырт жылта. Аяқ асты болғаншық күзгі. Анда кейіпсіз біреуінің сыйық юзі шағыла. Баш үстінде нәрсе болғандыр айта алмайм, көтеріліп қарамадым. Көп мәдір вақыт қоя барып бәрілерге білмей аптырағаннан соң тұқталышқа юнәлді. Көніге башларға керек. Меңа қазір ел бойы автобуста еріп қанағатланасы. Дүрт саным түгел, әти әне есен сау, жир, әліккеше өз көшерінде әйләне. Әбір ел қазір ұза ол, әтсігенші ұза. Шулай болғаш бұршыларға сәбәп бар ма? Йоқ, хеш йоқ. Бар шул. Ол кеште машина қабызу не пішағыма керек еді енді. Кіші шекілі аңғырайып телевизор қарап қына отырға ярамай ма? Театрға барамаймыш, премьераға. Тфу! Артқа шегінгенде бамперінің нәрсәдір ұбып алуын сездім. Шығып қарағаш көңілсіз болып кетті. Қуақ астына пысқан жеті қызыл деуматизны сыдырғанмын. Хоп, дедім, мойын артын қашып. Ары қарадым, бері қарадым, ақыр шекті әлләне тауыш құптарылық мәселә түгіл бұғай деген фикірге келіп, илаққа тапшырыға ойладым. Әппәр. Екі атнадан ғайышниклар қунаққа шақырды. Қаршы тұрырға хайбәтләп әзірләніп баруыма қарамастан, инспектор қайда, нәрсә һәм нишек болғанын, үзім дә білмәген нишкәлекләренә қадар сүрәтләп биргәш, шахитлар күрсәтмәсен, фото һәм видео материаллар илә дә нығытқаш, билләхи башны дуракка салырға уңайсызландым. Жирән офицергә тикәлеп, «Нишли алам?» дидем. Ул, «Сөйләшеп кара» дип ишек төбендә таптанган Аллаһ кылына ишарәләде. Шул вакыт җанымны якты нур җылытты мине. Күз алдымда калын күзлекле, яңагы ишкә суырылган берәү, сүсәргән портфель тотканламы, сул ягы җилкәсе ние белән асылынып төшкән үзенең. Кайышланып каткан пәлтәсе үткән гасырның 30-нчы елларын хәтерләтә. Гәмсез рәвештә уң табанын тупсага кашып тора иде. Мондыйларны гына күндергән бар, шөкер. Булай килешми бит әле, күрше, дидем мин. Тәкәлепсез төстә затлы җиләнемнең аскы ике төймәсен каптырып. Аны иңелек үземә килеп әйтәсе иде. Ул күзлеген бұрып үстінәрі көтеріп қойғаннан соң, «Икәу хәл ете алмас едік міне?» деп істедім. Күршінің, «Аны еңілік машина ертірге үйренесі еді?» деп тамақ қырауынан артыма отыра яздым. бізді түшіп қалғаннардан төгіл. Аны башта парковаться итерге үйренәсе иде, дейесе айттым.
Сізнік мені мысқыл итесіз, деп бұрын сыңғырды ол.
Кім мысқыл ите, дедім мен шерқанып.
Сіз? Әлі міне?
Ойыма да кетірмедім. Машинаны орнаштырып қоя білмейсің дейдегіз. Ерте білмейсің дегеніңе жауап еді ол.
Дұрысы шол бет, бәрдіріп қошарлық болғаш.
Неғаны әдем рәтлі етіп қоймадыңсың, деп жекірінуге өп көштім.
Сіз тағын башладығыз мұны?
Бірнеше мәртебе шулай сөз башына әйләніп қайтқаш қызуымны басып.
Хоп, деп келештім. Көп ме керек? Нәрсе көп ме?
Деп түшінмегенге салышты көрші. Мен сенің шығындарыңны артығы білен қайтарыға риза. Керек сумманы қазір үк берем. Бір тындаш ми тұрғаннан соң, фикірімні жіпле бітірдім. Әсен қаризаңны кері аласың. Шушы мәлде оның не кешіруін тұярға тіләп көздерін әшумдым. Ләкин ике тіпсіз шыңғылда нинди жиннер қытырынуын білу, яйсе аңлау бары бір хәлімнен келмеді. Біраздан өзі ашылды ол. Қуаныш қузының бәғір түбін қыздыруына шыдай алмайша аузын ерап жіберді. Қолын шәмәха ирені бүсіліп түшті, көзлік қысасы үстіне өрмелеген қойы қошлары тартышып қойды.
Яқ.
Неге? Дедім мен шақты шымлана түшіп. Қазір бик келішлі боласы сарықлар һәм бүреләр турындағы ғибәрәне тіл ұшында әйләндірсәм дә, ахыр шикте қайсыларының туқ, қойсыларының исән болуын жәхәт кенә исәпләп шығара алмағанға сөзіне ғадиләштіресе иттім.
Неге? Сабақ болыр.
Хоп, дедім мен. Сүгінгенше шулай деп қою мәслихат. Күнігіне өш еткенде шәбейді шул. Алда өш еткенде әкияти гүзел, қызу, аллы гүлі, ауылы, шашлықлы, пляжлы, қызлар білән туйғанша сайрашып шығарлық яп-яқты түнлі жәй бар еді. Ин кәттеленір шақта өш еткенде шундай хәлгә тары инде, я? Инспектор мәхкәмеге алып барғанда көңілсіз уйлар ішінде шайпалдым. Қазы ішіні құры тұтты. Шөкішін соққанши үмітлі көзлерімні түбәп, «Башқа тір жаза бермейсіз мысың?» деп сұрап қорадым. Аның «Административ хоқуқ бұзулар турындағы Россия Федерациясы кодексында юл транспорт халакаты болған орынны қалдырып кеткен үшін ертушіні бір елға, яйса ел ярымға машина ерту хоқуқыннан, яйса 14 тәулікке ирігіннен мәхрум иту қаралған» деп шейнап қаптырғанын күшке еттім.
«Қоя халакат болсын ол, тұрна ғызы» деп қорыштым әлі.
Мұнда жинаетінің нендей дәрежеде қылынуы түгіл, әғімімен қылынуы мәхим. Алайса, екі атнаға отыртып қойығыз.
Отырта алмайым. Сіз положительный гражданин.
Неге алай?
Характеристикаңыз яхшы.
Хоп, дедім мен. Күнігіне өш еткендей, хайыр өзіңіз білесіз. Башта ғаят қиын болса да еленілді тағын. Дүния шулық дүния екен, қара яққан тәрезелер аша қарамағанда, яқтырақ, түгәрегірек те болып көріне хатты. Табиғи бұйыл машина сирегірек ватылды, бензинға ақша азырақ тұтылды, штраф төлемедім, ол жәхеттен көресіз, күңілсіз хал мені шақ қына шерген бай итмей қалды әлі. Юлларымны көрші білен кесіштірмәскә тырыштым. Аны хеш көресі келіп тұрмайды. Ол оңға бұрылғанда мен һәр дайым сулға салуладым, ол қаршыға келгенде мен һәр дайым ботинка бауын бәйлерге шөгеледім. Ботинкам баусыз болғанда да. Тігі күннердегі бәхәсін миңа иң күңілсіз шақта шылтыратып, ұятсызларша страховка номерін сұрап алуын, халықлар бірдемлігі күні білен құтлап открытка жіберуін іске түшіруге безгек тұтушан болып кеттім. Подъезддан шығуға ең бірінші ауаз етіп оның бұрын сіңгіруін ішітірмін түсінеді. Бүтін документация һәм қанунлар бойынша өзімнің хақсызлығымны аңлаған күйі, шушы ұйышы бітмеген Аллах құлының хәліме кірмәуі, шегінмәуі ішімні пұшырды. Көңілге құрт кірді. Тәқдимімі көнсе, не ұғалтай дейінді ол. Ләкин менім үшін ең ауыры, жеті қызылды Матиз янынан сабырғына ұзып кету болды. Түн ортасында қайтаммы, таң тишігінен кетеммі, өзегімде отырған жин шәшіреп шығып, ғаділлік даулады. «Хеш кім жоқ, давай, тәгәрмәшін тишебіз». «Хеш кім көрмей, давай, күзгісін ватабыз, өзім шухирда тұрам». Аның зихынны іретірлік татлы сөзлеріні ұшанып, ымсындырғыш қиу кеңешіне құлақ салсам,
Шунда ук истихарат хисләр кичереп, язмышымнан мәңге разы калырга тиеш идем. Бер ел буе кабахат уйлар бәгыремне талкыды. Бер ел буе сынатмадым, түздем. Күршене шул рәвешле кичерүем, әйе, нәкъ менә кичерүем, мине үз алдымда көчле итте, бөек итте. Баш ятный, колак тунган, авызга мәче йомышлап чыккан сыман. Бүген шулкадәр күңелсез хисләр кичерер өчен, кичә никадәр күңелле хисләр кичерергә кирәк булды икән. Вакыйгалар үсешен яңартырга тырышып карыйм, әмма шилпәремә килгән бер бөтен көннең айрым-айрым кыйбылчыклары гына табыла. Праваны кире алдым, аннары театрга, юк, рульгә утырмадым, бизелгән спектакль, мәктәп укучылары язган этюдлар, гримерный, суткычны ачкан идем, бушлыкта адаштым. Иреннәр бер-берсенә ябышып каткан, салкын душ искә китергән арада тиз генә кибеткә әйрәнгә томырылдым. Хәзер ул гына коткарса. Мин рәт-рәт тезелешкән машиналар арасында алпан-тилпән йөргәндә, уянуга ук нерв системасыннан тулы мөстәкыйллек алуга ирешкән бәбәкләрем куак астына пыскан деоматизга тәгәрәде. Йөземнән мизгел ишендә кан качты, калтырана-калтырана кисәмдә капшана башладым. Ачкыч ишендә җете кызыл буяу тузаны күренеп ах иттем. Капутка сүзен дөрес чамалап бетерсәм инде, зур-зур урыс хәрефләре тырналган иде. Х, У, П.
Сез танылган шагыйр һәм язучы Рүзәл Мөхәммәтшиннең «Хуп» дигән хикәясен тыңладыгыз. Безнең заман әдәбият үрнәкләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Ә хәзер Татарстанның атказанган артисты Илнур Закиров башкаруында автор Рүзәл Мөхәммәтшиннең «Тарих» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Без аны менә хәзер тыңлый башларбыз. Ә дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта ишетәсез.
Сикорскийның бу кадәр кытырынуын беренче тапкыр күрдем. Нота алмыйча җырлаган солистларны моң аршыда пыр туздыргалады ул анысы. Әмма болай кабару, болай буртыну, чырае тимгеләнеп чыкты хәтта. Юк, булмады. Үзем дә инде 4-нче актны тәмамлыйм дип төне буе кырфык какмый уздырдым. Кызарынган күзләрне яздырып, зиһенне айнытып җибәрү өчен салкын су сиптем дә булышкан кебек иде. Шул шәптән иртәнге 10-га репетицияга барып утырдым. Аңлаган кеше аңларлык инде, әүәлге тактлар уйналуга оркестрда киеренкелек сизелде. Баксаң, бик күп урында кабатлау тамгаларын куярга онытканмын икән. Канаты сынган каракыш сыман, авыр ухылда баш очымнан узган партитурамны хәтерләүгә йөрәгем әле дә жу итеп китә. Әсәрне шунда ук тиз-тиз төзәтергә, үзгәртергә туры килде. Бергә бер охшаш вакыйганы миңа кадәр дә кайсыдыр композиторның кичерүе искә төште. Касымовлар урамына борылуга телефон чылтырады. Да, Сергей Валерьевич.
Син аңларга тиеш бит инде.
Оркестрның саңга җитәкчесе сихәтле кытай чәй ишкәнме, тынычланган иде.
Безнең вариантлар күп түгел. Я шуша әсәреңне эшләп бетәрбез.
Ул бераз тынып торды.
Я к чёрту.
Тырышамласа дидем мин борчыларак төшеп. Күпме тир түгеп башкарган эшне өстәл астына тыгып куясы килмейде. Бер ай калды. Анысы да юк инде. Опера да юк. Булачак.
Син хәзер фақат шуның белән яшәргә тиеш. Бөтен дөнья алдында хурга каласын килмейдер шәт.
Шушарыда тамамлыйм. Хош. Килешүдә Казан кызы фестивалинә өлгертү шарты тора юкса, сентябрьгә. Башына той тибеп, универсиада кысаларында күрсәтәбез дигәненә мин гаеплем әле. Икегә ярылыйм мыни? Берәвем клавер язганда, икенчем оркестровка ясар иде. Эх, тыкрыкны узып киткәнмен. Хәзер ничә йортны урап киләсе булачак. Ул арада яңадан телефон шылтырады. Тагын нәрсә лыгырдар икән дип трубкагә үрелсәм, гаҗәпләнә калдым. Экранда мин көткән фамилия урынына Аида исеме күз кысып-кысып ала иде.
Жоу бирге үлгірмәдім, подъезд түбіне келіп тоқтауға телефон бұрылдамы башлады. Ұзақламы Йон күзгі аларының хатын әмірні де ерткен, миңа яқынлашуын ескертті. Малай қолына емша қуян тұтқан еді. «Бұсы нинди дурацкий хайван тағы», дедім мен, ишіктен шыға-шығышқа. «Машина таңық біткен міне?»
«Өзің сен хайван», деді айыды қырығына.
«Танышу бізнің бір еліғына бөлек еткен тұрығың ол, әмірнің яратқан ойыншығы».
«Ә, тұрық», деген болдым мен, түп башына отыруымна бетараф интонация артына ешіріге тұрышып. «Хақтанда, ғымнан ат бәйесіне алған едім менен». «Сәләм жегіт, Нихал».
Әмір үсенлігімні алмыша, әнесінің итәк астына пысты.
«Ғызырым бар», дейді
айыды, ғайет жетті рәуіште. Оның шулай сілешуі мені қар вақыт құрқыты айды. Хатын қызға ғымы мән жетті болу келешмей. Бұй ұлы да шып қаландырмәді түгіл.
«Башта иға керек, шит кішілер түгіл бет.
Хазір шит кішілеріңді», деп қырт кесе де, өзі ішке озарға қарышмады.
«Үйде ісі,
икі гіне күнге», деп иманыма қайтарыға тұрышты ол.
«Нинди икі күн?»
Яңа қойнап шыққан шейге піше яздым.
«Сыңар секундыма қадар санаулы. Әрем кеткен хар мезгілім баш бәхәсі тұра».
«Китапша сөйләмә миңа, яме?»
«Бір айдан премьера. Эпилогқа тұтынмағанда әлі. Нинди бала қарау?
Нишлем саң?
Әнейін қорасын?»
Айды үнсіз қорашын миңа батырды. Көзіндегі салқынлық жаныма көшкеш бір не болмағандай тынғына.
«Тілім әлі сен?» деп сұрарға базды.
Ұшымның маңайыма түшіп, ұт шешуі анық жауап еді менімше.
«Тілі шол. Динеге қалдыр алайса, аның сұрап алғанда ялда шағы.
Түркияда ме?»
«Тфу, қахар, керек шақта доста болады».
Мен хатын яғына шақ қатам. Әтесі полковниғаның Мәскеуде яши, қазір айыдыға шансаң, ұзақламы яши иді деп өзгертесі болырға құшы. Инсульт берген, халі ауыр екен. Әнесі шабуына от қапқандай ең бірінші пойызға отырып, түннің қыл ортасында юлға шыққан.
«Пышағыма ма? Қанун сізді айырған ләбаса? Бітті! Сіз бір-біріңізге бір кім төгіл?
Сіздің бір-біріңіз алдында хеш ненде жауаплылығыңыз жоқ. Тұрмышның арт шәрифіне тибе-тибе рәхәтләніп яшәгіз. Икегіз ике яқта, біріңіз қояда болса, әйтик бақилыққа жиына екен жиынсын. Бұл икегізнің іші төгіл енді. Қысылмағыз.
Әнесіне шунығына аңлатасы жоқ ісі. Бәлки бармасың.
Нешегінде?»
Айыда шын-шынлап аптырады.
«Әтием бит ол мені».
Айыда өзінің ең қорқыныш құралын ішке жекті. Йылай башлады. Ең тәмләп, ең яратып башқара һәм ник яшерге қоршы яқның минем. Бір сөзсіз капитуляциясы белән тамамлана торған, мин қабат сыналған һәм мин қабат үзен оқлаған ышанычлы шарабы. Күз яшын күрә алмыйм шул. Дүрісі қорқам. Бұрын яфрағын сыйпап, иегіме ағып түшкен арада, утқа әуірілген тамшылар санап-санап жаныма тамар, қалебімні өтер, бағырымны күйдірір кебік.
«Әтием бит ол минем!»
Мен жағат кіні әмірге қарап алдым. Ол барсеткімнің ішін шығарып, документлары білен мәшкіл әйді. Айыда соңғы хүжімге көтеріліп, бәхәске сейміз нұқта қойғаншы, малайның қолынан мұхим қағазларымны тартып алдым. Ауызын торсайтырға үлгіргенше телевизор қабыздым, ол бір сөзсіз бұ тағдымға көнді. Экран Татарстан турында мультфильм көрсетеді.
«Поезд 2 сағаттан қозғала, ертеге барып жетем. Бірсі күнге кешке оннарда қайтырға отырам. Шимбе ертеңге 7-де Қазанда болашақмын. Мен кеттім».
«Олай етмейінді». Айдының тілі зәхәр еді. Ол хәр айтқан сөзіне ағуын сіңдіріп, қабатламыша, қаушамышығына менің жүрек тамырына түкірді.
«Сен 2 жыл әти бола алмадың. Хеш жоғы 2 күн әти болып қарайынды».
Хатынның баланы құшақлап нидер аңлатқанын мен шыр аяқ есіріклік ашағына абайлап қалдым. Әлі айткені қаныма таралып, гәуде сынымны, аң зиһенімні йымшарта түшкен еді. Фатир ішігі ашылып, Айданың подъезд қараңғылығына қушылуын да шамаладым ғына, аны көрмәдім. Ишікнің шап етіп ябылғаны да ішітілмәді, езіме берген салқын жилгіне айнытқандай болды. Янымда зыр келіп, әмір бітірілейді.
«Әнием қада?»
«Кетті».
«Қада текті?»
«Мәскеуге». Малай тұрайғын құшақлап диванға шумашты.
әнием Мәскәүгә китте.
Нишләтәсе инде сине? Дөнья кадәр эшем йелгән лабаса. Якын киләме, димен?
Як. Як, дим,
диде. Ашысың киләме?
Ие, дим.
Кухняга чыгып, гарнитурга чумдым. Кытай тыкмашы, кахва, он, борай. Хәзер бытка пешерермен. Аннары йоклатырга салырмын. Аннары эшләрмен дип ниятләдем. Кишке шафак нурында алсу курсагын жылытып утырган сусыл алманы тәрәзә төбеннән йолкып Әмиргә суздым. Кимерә тор. Бытка пешүгә Әмир шын хылкын ачып салды. Башта калак ише белән генә шимшинеп авыз итте дә, бу пеш дигән нәтиҗәгә килеп, сыйны бер читкә этеп куйды. Кашык белән туглый-туглый өрә-өрә суытырга кириштем. Барып читкә тибәрде.
Як, ашамим дим.
Ашыйсың, дидем.
Ашамим дим.
Ашыйсың да йоклыйсың дим.
Як, йокамим дим.
Дип үз хакын хаклады ул. Әмма куллары белән артыгырак ярдәмләшеп ташладымы, тәлинкә идәнгә төшеп шилпәрәмә килде. Төйер буғазымны кидереп эшкә үтсә дә, дәшмәдем. Икенче тәлинкәгә бытка салып, Әмирнең борын төбенә терәдем. Ашамыйча гына кара. Мондый чакта тавышымның үзеннән үзе бүйрдән чыга торган гадәте бар. Әмир шымбылды. Ваннага юнәлгәндә, артта эленеп калган тавышның Ирфиядәй кайтавазын отып калды.
Бауэбе, ашамим дим.
Иденне сүртеп, чүпрәкләрне шайкап чыгуга боткадан җилләр искән иде. Әмма җиңү тантанасы узак дәвам итмәде. Фанфаралар сугарга әзерләнгән күңел барабаны таяк ише белән кагылырга да өлгермәстән урталай умырылып чыкты. Бала сәмәви нурлар уйнаткан карашын миңа тибеп, сөенешен уртаклашты.
Тывык аша бүтүде.
Тырык боткага баткан иде. Мин ашуланырга уйламадым да. Хәм ашуланмас та идем, күзем кер юу машинасына төшмәсә. Парашок сала торган тартма авызыннан күбекләнеп-күбекләнеп, борай боткасы ташып чыккан иде. Эх, аның баласы!
Тывыкка симады дим!
Дип мәсәләгә ашыклык кертте ул. Хәзер үк ишкем моннан шушка! Дип җикерендем. Әмир утыргычта килеш сикереп торды да, миннән калышмыйча.
Як!
Дип кычкырды.
Син ачкан дим!
Төлләшмә! Дидем мин.
Як!
Диде ул. Ах әле син!
Як!
Диде ул, тавышын аз гына да баса төшәргә уйламыйча. Бу мәлдә бар хиссем, вүҗүт капкашын дөбер шатыр китереп, кайнап чыгарга өлгергән иде инде. Мизгел ишендә хәтеремнән мәңгегә җуелачак инҗедәй сүзләрне уңга сулга таратып, Әмирне сукыр кишеттәй якасыннан умырып алдым да залга тымырдым. Ниһаят түзмәде, үкереп елап җибәрде ул. Мин кер юу машинасын тазартуга бала тынычланган, басылган, әмма үксүеннән туктамаган иде. Нишек аунап калган булса, әлегәчә шулай ауны бирә. Шырпы кабы кадәр уши белән паласны сыпыра һәм үкси. Бер туктаусыз. Йөрәгем шәнчеп куйса да, янына барырга, кочакларга, юатырга, тынычландырырга көч тапмадым. Бузылмасын әле. Иркәләнмәсен. Ялгышын аңласын, үзе килеп җитәр. Ваннага кереп тырыкны шайкадым, киптергә элдем, бутка ашадым, ләкин бертегенең дә тәмен сизмәдем. Әйе, ашау түгел, савыт төбендә калган тәгамне аш казаныма бушатып кую иде бу. Өстәлне җыештырып залга чыкканда Әмир тирән йокыга талган иде инде. Аны сак кына диванга күчереп, үзем яңадан кухняга күчендем. Синтезаторны кабыздым, колакчыннарны кидем һәм агачтан купкан яфрактай фанылыктан арынып, илахият дөньясына җилпендем. Иртән түшәм җимерелеп төшүдән уянып киттем. Әмир басылмаганмы? Кайда ул? Пыяла тузаны өргәннәрмени? Күз кабагын койрып та ачып булмый, яшләндерә. Кулымны диварга терәүгә фатир шәйп алып торудан тукталган кебек булды. Ул арада жанга жылы йөгерде. Бәхеткә малай кулына иске ботинкамны тутып каршымда басып тора иде.
Тывы када дим?
Диде ул иң беренче сүз итеп. Әтигә сугарга ярамый, дидем мин. Игә килеп бетмәгән килеш сыңар ботинкамны тартып алдым. Күпме йокладым соң? Бер сәгать, сәгать ярым, Шытырманға әуірілген шешілерімнен ел шапшысын қағып түшірдім. Мұннан ары ала етме. Таралып түшкен башымны құшушылап жерға тұрышып ваннаға титақладым. Йоқ, дүния хаман езейді әлі, хаман сыйыныр яртап маған. Тырықның құлағын ұшқындырғанына әмір түзімсізләніп күтті. Иденге йығылып, сыртын сындырға бермеше, ұшып барған шәптен қойыныма салды. Дегіттей қойы қақуа ішкешкіне хәл күрді. Әмірге колбаса білен икмәк сөздім. Отыры баша. Өзім кешегі қорамаларына алып, залға шықтым. Бүгірләніп түтіліп өткен нөмейс қағазларына тәртіпке кетіріп, язғанларымны хәлден келгенше, тауышым әлләкім түгіл күйләп қарадым. Син қой шырда қалдың, исәнме син? Ни хәлләрің синең, ватаным? Тағын бір киләдім, тағын бір. Жиліклеріме өтті, шигеге бәрдім оң. Йүректе нәрсәдер бір тоқтаусыз қанат қағынды. Я Раббі, мен яздыммы мұны? Шынлап менме? Түн ғаламаты инде бұл. Барлық ығызығы мәшәкәтләр қара ұпқынға шумғаш, тұрмыш иерлерін сала гуя, шәрәләнеп қала. Қырғи сафлығына, ғиффәтлігіне қайта. Мұнды шақны тыңларға үйренерге керек. Қораңғы тынлық, ішіте білсәң, ғажайып тирән мұңнар сақлай ол. Жаның тілеген қадарысын сабырғына өзіңге ірләп ал. Язасы әсәріңнің тұқымасына ұр. Мен рәхмет, мен шүкір, я Раббі. Илахи мөкжизаңны дүнияға таратыр үшін, мен фақиріңні сайлағаныңа мен рәхмет, мен шүкір. Көңіліме юшқын ұтыртма, илхамсыз қалдырма, мұңнан мәхрум етме, құлақ салшы дүния. Әгер де енді құлақ шәрифлерің болса, и, хан бикәбіз, чү, елама, зинхар сүрт көз яшыңны син әлі үміт бар. Ғап-ғади сүзлер ахаңын да музыка көкке, тәңірі қатына көтерірге, мәңгілікнің самауи түсләріне манырға мүмкін. Құлақ салшы, жихан, гениальны ләбаса.
Сіз жазушы Рузәл Мұхаммәдшиннің «Тарық» деген хикаясының баш кесегін тыңладыңыз. Татарстанның атқазанған артисті, республикамыздың Муса Жәлел премиясы лауреаты Илнур Закиров башқаруындағы әлег әсәрінің дауамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Тапшыруны эфир үшін мұхаррир Раил Садырый, режиссер Рамил Хидиятулла біргәләп әзірләділәр. Біздің дулқындардан айырылмағыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.